Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio gruodžio 7-osios programoje popiežius vadovavo antrojo advento sekmadienio vidudienio maldai Šventojo Petro aikštėje. Po maldos Leonas XIV apžvelgė savo pirmąją apaštališkąją kelionę, kurios metu lankėsi Turkijoje ir Libane. Malaizijoje vyko antrasis Azijos misijų kongresas Didžioji vilties piligrimystė. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
È un vangelo, una vera buona notizia.
Dievo karalystė yra Evangelija. Tai iš tiesų geroji naujiena, pažymėjo popiežius Leonas antrojo advento sekmadienio vidudienį per viešpaties angelo susitikimą Šventojo Petro aikštėje. Popiežius priminė, kad kalbėdami Tėve mūsų maldą, kasdien prašome, teateinie tavo karalystė.
Nella preghiera del Padre nostro, noi chiediamo ogni giorno, venga il tuo regno. Gesù stesso ce l'ha insegnato.
Pats Jėzus mus to išmokė. Šiuo prašymu kreipiamės į naują, kurį mums žada Dievas ir pripažįstame, kad istorijos tekmė nėra jau parašyta šio pasaulio galiūnų. Savo mintis ir jėgas skiriame tarnystei Dievui, kuris ateina viešpatauti, ne kad mus užvaldytų, o kad išlaisvintų. Tai yra tikrai gera naujiena, evangelija, kuri mus skatina ir drąsina, sakė popiežius. Kai Jonas Krikštytojas įtaigiai kvietė atsiversti, nes dangaus karalystė arti, žmonės jo klausėsi, nes jo žodžiuose išgirdo Dievo prašymą nejuokauti su gyvenimu, bet kad naudojantis dabartimi deramai pasirengti susitikimui su Jėzumi, kuris teisė pagal darbus ir širdies ketinimus, o ne pagal išorę. Pasak Leono, net Jonui Krikštytojui buvo staigmena, kokiu būdu Dievo karalystė apsireiškė Jėzuje Kristuje – romumu ir gailestingumu. Pranašas Izaijas tai palygino su daigu – ne galios ir naikinimo, o atgimimo ir naujumo įvaizdžių. Į šią atžalą, išdykstančią, ištariamai supuvusio medžio kamieno, ims pūsti šventoji dvasia, paskleidžianti savo malonės. Pasak popiežiaus, kiekvienas iš mūsų savo gyvenime esame patyrę panašią staigmeną. Popiežius Leonas patikino, kad bažnyčia išgyveno šią patirtį per Vatikano antrąjį susirinkimą, pridurdamas, kad kaip tik dabar minimos jo uždarimo 60-osios metinės. Tai patirtis, kuri atsinaujina, kai kartu einame link Dievo karalystės. Visi laukiame, kada galėsime ją priimti ir jai tarnauti. Tuomet sudyksta ne tik regimai silpnos ar nereikšmingos tikrovės sėklos, bet įvyksta tai, kas, sakytume, iš žmogiškosios perspektyvos yra neįmanoma. Pagal pranašo įvaizdį, vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis su ožiuku, veršis ir liutukas ganysis kartu ir juos prižiūrės mažas vaikas. Broliai seserys, kaip reikia pasauliui šios vilties, Dievui nėra nieko neįmanoma, ruoškimės jo karalystei, parenkime jam vietą. Mus ves pats mažiausias vaikas, Jėzus iš Nazareto. Atsiduodamas į mūsų rankas, jis nuo pat gimimo nakties iki mirties ant kryžiaus tamsiosios valandos apšviečia mūsų istoriją kaip tekanti saulė. Prasidėjo nauja diena, atsibuskime ir eikime į jo šviesą, ragino Leonas XIV, pridurdamas, kad kiekvienas iš mūsų, priimdamas Jėzų naujo pasaulio daigą, gali tapti kelią nušviečiančių šviesulių. Popiežius Leonas sekmadienį po vidudinio maldos dėkojo Dievui už neseniai įvykusią savo kelionę į Turkiją ir Libaną, dėkojo visiems, kurie lydėjo jį malda, užtikrino siekį kurti visų krikščionių vienybę ir paminėjo abipusės ekskomunikos tarp Romos katalikų bažnyčios ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios atšaukimo 60-asias metinės. 1965 m. gruodžio 7 dieną Vatikano antrojo susirinkimo uždarimo išvakarėse viešuose susitikimuose Romoje ir Stambule buvo perskaityta bendra katalikų ortodoksų deklaracija, visuotinai laikoma pamatiniu ekskomunikos atšaukimo ir abiejų bažnyčių seseriškų santykių atnaujinimo dokumentu.
Da pochi giorni sono rientrato dal mio primo viaggio apostolico in Turchia e in Libano.
Paminėjęs ir apžvelgęs savo pirmąją apaštališkąją kelionę į Turkiją ir Libaną, popiežius prisiminė, kad pirmojo visuotinio susirinkimo Nikėjoje metinių proga su visuotiniu patriarchu Baltramiejumi, kurį pavadino savo mylimuoju broliu, ir kitų krikščioniškų konfesijų atstovai susitiko šio susirinkimo vietoje Iznike.
Rendiamo grazie a Dio. Rinnoviamo l'impegno nel cammino verso la piena unità visibile di tutti i cristiani.
Dėkojame Dievui ir atnaujinome savo įsipareigojimą eiti link pilnutinės regimos visų krikščionių vienybės, sakė popiežius Leonas XIV. Romos vyskupas pasidžiaugė galimybę susitikti su Turkijos katalikų bendruomenė, kantriu dialogu bei tarnystę vargstantiesiems liudijančią meilės evangeliją ir Dievo logiką, kuri apsireiškia mažume. Popiežius sakė, kad jį guodžia ypač du dalykai patirti Libane. Liudijimai apie šią šalį kaip apie sugyvenimo mozaiką, ir daugybė žmonių, kuriuos jis matė, išėjusius į gatves jo pasitikti. Be to, sakė popiežius, jį sujaudino susitikimai Beiruto uoste su tragiškose sprogimuose žuvusiųjų artimaisiais.
I libanesi attendevano una parola e una presenza di consolazione.
Libaniečiai laukė mano užuojautos žodžio ir artumo liudijimo, tačiau tai jie, kurie mane paguodė savo tikėjimu ir entuziazmu, sakė Leonas XIV, dėkodamas visiems, kurie kelionėje jį lydėjo malda. Pasak popiežiaus, tai, kas pastarosiomis dienomis vyko Turkijoje ir Libane, moko, kad taika yra galima ir kad su kitų išpažinimų ir kultūrų žmonėmis dialoguojantys krikščionys gali prisidėti prie pastangų ją sukurti. Neužmirškime, pridūrė Leonas XIV, taika yra galima.
Non lo dimentichiamo, la pace è possibile.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsiame programą. Kai popiežius lankėsi Turkijoje, pietryčių Azijos šalyje Malaizijoje vyko labai svarbus jau antrasis žemyninis misijų kongresas. Didžioji vilties piligrimystė, taip pavadintas renginys, vyko lapkričio 27-30 dienomis Penange, Malaizijoje. Jame dalyvavo apie 900 delegatų iš 32 kraštų. Kaip evangelizuoti Azijoje buvo pagrindinė kongreso tema. Jei pirmajame kongrese 2006 metais Tailande buvo siūloma evangelizuoti pasitelkiant pasakojimo metodą, tai yra dalytis pasakojimais apie krikščionišką gyvenimą ir apie Jėzų su kitais, Penango kongrese akcentuotas susitikimo su Jėzumi pirmumas. Kad mokinys skelbtų Jėzų kitiems, jis visų pirma turi jį asmeniškai pažinti. Azijos misijų kongresas kėlė bažnyčios pašaukimo atsiversti, atsinaujinti ir iš naujo įpareigoti misiją į svarbą, su žvilgsniu į 2033 metų jubiliejų. Pasak misijų kongrese dalyvavusio kardinolo Luiso Taglės, iš Filipinų kilusio Romos kurijos vadovo, atsakingo už evangelizavimo klausimus, bažnyčios kelionė per pasaulio istoriją visuomet yra apšviesta Kristaus prisikėlimo įvykio, kuris yra ne praeities įvykis, o pažadėtas likimas. Būtina atminti ateitį. 2033 bus Jėzaus prisikėlimo iš numirusių jubiliejiniai metai. Mes einame į Dievo ateitį. Ten mūsų laukia Jėzus. Jis šioje kelionėje yra ne tik bendra keleivis, bet ir kelionės tikslas. Jei kas nors paklaustų, kur eini, sakyk, einu pas Dievą Tėvą. O jei atsakymas priblokš, pakviesk eiti kartu. Sakė kongreso mišių homilijoje kardinolas Taglė Šventojo Sosto evangelizavimo dikasterijos pro prefektas. Kitas kongrese dalyvavęs kardinolas iš Filipinų Pablo Davidas, Kolokano vyskupas Manilos metropolijoje, pažymėjo, kad Azijos bažnyčių pasakojimas apie tai, kaip įvyko jų susitikimas su Jėzumi per šeimos, gyvenimo ir tikėjimo, džiaugsmą, visuomenės, patiriamas kančias ir solidarumo su vargstančiaisiais darbus, gali padėti pasauliui. Azijoje išaugusios katalikų bažnyčios, kaip brangia dovana, gali pasiūlyti pasauliui savąją Kristaus žmogiškumo patirtį. Krikščioniškos vilties perdavimas mūsų laikų moterims ir vyrams yra bažnyčios apaštališka misija. Tačiau kartais būna, kad išpažindami tikėjimą į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, jį pastatome ant piedestalo ir atitoliname nuo savęs, kai iš tiesų jis tapo vienu iš mūsų. Mes negalime kitaip prisiartinti prie Jėzaus dieviškumo, kaip tik per jo žmogiškumą, patikino kardinolas Pablo Davidas. Jangono arkivyskupas ir kardinolas iš Mianmaro Čarlsas Bo reiškė viltį, kad bažnyčia sugebės rasti būdų, kurie leistų sustabdyti visuomenėje ir bažnyčios struktūrose apsireiškiantį polinkį į autoritarizmą ir nuo jo atsiriboti. Kardinolas kvietė eiti į jaunimą, nelaukti, kol jis ateis pas mus. Jis priminė, kad 60% pasaulio jaunimo gyvena Azijoje. Pasak kardinolo Charleso Bo, jei Kristus gyvena Azijoje, jis eina su darbininkais, migrantais, studentais ir gatvės prekiautojais, nes jis visuomet palaiko engiamuosius ir užmirštuosius. Ši kristocentrinė tikrovė apibrėžia bažnyčios misijos rėmus. Ji turi prasidėti ten, kur Jėzus, tai yra periferijose.
Pirmąjį advento sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti savo šimtmečio jubiliejų. 1926 balandžio 4-ąją popiežiaus Pijaus 11-ojo bule Lituanorum Gente įtvirtinta nepriklausoma Lietuvos bažnytinė provincija, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas lygina su 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės nutarimu, paskelbusiu apie tautos susiformavimą su apibrėžtomis sienomis ir identitetu. Šiai progai skirta Aurelijos Plokštytės parengta publikacija skelbia dienraštis Bernardinai LT. Kauno arkivyskupija turi labai stiprią ir gražią istoriją, kuri moko tikėjimo, ištvermės, įkvėpimo ir nepasidavimo. Beveik pusė mūsų istorijos buvo išbandymų laikas, bet mes nesutrikome, parapijos nebuvo sunaikintos, nes visada buvo besimeldžiančių žmonių. Kauno arkivyskupija atlaikė išbandymus, tačiau laisvės laikais kyla kitų iššūkių. Svarbu, kad gyvenant nepriklausomybėje neišsipildytų sovietinės sistemos scenarijus, kaip išnaikinti parapijas ir ištrinti bažnyčios vaidmenį bei misiją. Šiandien mūsų uždavinys yra suvokti, kad esame šeimos dalis ir kelionį į dangų ruošiamės ne po vieną, bet drauge kaip bendruomenė. Mūsų misija – padėti savo aplinkos broliams ir seserims atrasti meilę. Išmokime mylėti ir atrasti meilę, kuri yra Dievas sukūręs šį pasaulį. Remdamasis istorinę Kauno arkivyskupijos patirtimi ragina arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Straipsnėje taip pat pranešama, kad pagrindinė Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo šventė vyks 2026 m. birželio 27 d. Kauno arkikatedroje. Neseniai skaitytojus pasiekęs naujausią žurnalo kelionę numeris kviečia apmastyti vaikiškumą ir brandą, krizes ir jų įveikimą, silpnumą ir stiprybę, kančią ir palaimą. Apie pašaukimą rūpinti silpniausiais, mirties prisijaukinimą ir pamokas gaunamas iš ligonių kaip Dievo apsireiškimo patirtis, pasakoja Dievo apvaizdos seserų vienuolijos sesuo Dominyka Violeta Slepikaitė, daug metų atliekanti dvasinės asistentės tarnystę Utenos socialiniuose globos namuose. Šią tarnystę pasitelkusi popiežiaus Pranciškaus žodžius jie apibūdina kaip veido kultūros dovanojimą vargšams, silpniausiems, paribių žmonėms. Mano tarnystė vadinama dvasinė slauga, sielos slauga. Tai glaudžiai susiję su atjauta ir vilties liudijimu apie amžinybę. Svarbu padėti žmogui atsisveikinti, susitaikyti su artimaisiais, juos palaiminti ir paleisti šį pasaulį. Tai svarbiausia. Nėra taip, kad žinočiau, kaip tai padaryti. Pats ligonis man yra mokytojas. Aš nešu jam Kristų, bet ir per jį Kristus man dovanoja save ir mane moko. Viena iš pamokų – atvira širdis. Jei tave kviečia labai atviros širdies ligonis, tai ir tu turi ateiti atviros širdies. Tuomet galėsi atpažinti, ko tam žmogui reikia. Popiežius Leonas XIV savo dokumente Dilexite sako, kad teikiant pagalbą kitiems reikia išsivaduoti iš labdaros mąstymo, įsitikinimo, kad tu esi aukščiau jų. Iš tiesų, teikdamas pagalbą, atsiduri apreiškimo vietoje, ir jei ateisi čia nusižeminęs ir atviras, tapsi Dievo įrankiu, matysi, kaip jis per tave veikia ir patirsi, čia ligonio palatoje ir yra apreiškimo vieta, kur susitinkama su Kristumi. Liudija sesuo Dominyka Violeta Slepikaitė paskutiniajame šių metų žurnalo kelionė numeryje. Gruodžio 4 dieną Trinapolio rekolekcijų namuose įvyko tradicinis katalikiškos žiniasklaidos atstovų susitikimas, kurį kasmet rengia Bažnyčios kronikos fondas. Pristatindamas fondo veiklą, jo valdybos pirmininkas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius aptarė ir tai, kuo Lietuvos Bažnyčios kronikos perteikiamos vertybės yra aktualios šiandien. Kunigas Mykolas Otničenka susirinkusiesiems pristatė popiežiaus Pranciškaus įžvalgas apie žurnalistiką, kuri turi būti orientuota į tiesos, grožio ir gėrio sklaidą, siekiant aukščiausio etikos lygio profesinėje veikloje. Įvardijęs šiandien žiniasklaidai kylančius iššūkius, žurnalisto vaidmens mažėjimą, dezinformacijos augimą, neobjektyvų ar perteklinio emocingumo kupina informacijos perteikimą, kunigas Mykolas Otničenka pristatė 9 žurnalistams svarbias dorybes – meilę tiesai ir grožiui, artumą ir susitikimo kultūrą, atsakomybę, rūpestį žodžiais, vilties teikimą, liudijimą, įžvalgumą, ėjimą į periferijas ir nuolankumą. Apie renginį praneša Bažnyčios kronikos fondas ir Telšių vyskupijos kurija. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.